Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Блонь да былога фермера Міхася Мартышэнкі, які вярнуўся з ЗША. На працягу ліпеня я ездзіў і сустракаўся з беларусамі, якіх лёс закінуў далёка за межы краіны. Пенсіянер з Наваельні, які па паўгады працуе ў ЗША, эмігранткі, якія на лета прыязджаюць у родную выміраючую вёску. Сёння гаворка пойдзе пра чалавека, які з радасцю і надзеяй ад'язджаў у Штаты, але вярнуўся. Памятаеце фермера Міхася Мартышэнку з мястэчка Блонь? 3 гады назад ён ваяваў за пашу для сваіх кароў. Саўгасныя ўлады вельмі неахвотна дзяліліся зямлёй. Тады Міхась меў статак, варыў цудоўныя сыры, якія прадаваў навакольным дачнікам. Затым у Штаты з'ехала жонка і дачка. А 2 гады назад, распрадаўшы свае каровы, за сям'ёй падаўся і Міхась. І вось не прайшло і 2 гадоў, наш герой вярнуўся.
Я разумею многіх, разумею, которые паехалі ў Амерыку, а тут усё прадалі. І ім ўжо няма куды вярнуцца, няма. Яны многія настолькі цяжка сябе адчуваюць. Многія маўчаць, нікому гэтага не кажуць, таму што баяцца, каб з іх не смяяліся, што яны паехалі ў добрае. А я не баюся.
Ну ты канцы не абрубаў.
Мы хату сваю і не збіраемся прадаваць, няхай будзе. Самае галоўнае заставацца Божым дзіцём.
Людзі з'язджаюць з беднай краіны, з дурнымі чыноўнікамі, з дурнымі парадкамі в краіну ідэальных законаў, а пасля пачаць ім пачынае не хапаць.
Так чалавеку чалавеку заўжды не хапае таго, што пакінуў. Таго, што пакінуў, не хапае. Ну тут цяжэй жыць намнога, але напэўна слоў не хопіць такіх, каб от выказаць усё тое, чаго не хапае беларусу, пакінуўшы Беларусь. Таму я і чакаў, калі змагу прыехаць сюды. Амаль 2 гады не быўшы, прыехаў. Як быццам учора адно адсюль з'ехаў. Усё сваё роднае, што я тут, сярод свайго народу.
Слова «духоўнасць», напэўна, па ўжывальнасці ў афіцыйных СМІ стаіць на самым першым месцы. Прычым спытай у паспалітага чалавека, што гэта такое, і ён наўрад ці адкажа. Але слухаючы Міхася пра рэлігійнасць Амерыкі, я зразумеў, што духоўнасць – гэта лад жыцця.
Краіна – гэта, калі ўзяць, параўноўваць, то тут няма краін, з якой можна параўнаць, таму што настолькі ўсяго многа, весь закон для чалавека і ўсё, што прынята імі, ўсё працуе. Калі ты слухаешся закон, не нарушаеш яго, усё за цябе. Ну, калі парушыў закон, там не шукаюць якое-небудзь выйсце. Парушыў, адказнасць абавязкова.
Кажуць, што Амерыка адна з самых рэлігійных краін.
Шмат дамоў, ну, ва ўсіх напрамках. Ёсць вялікія цэрквы, маленькія, усяк, ну шмат.
У нас кічацца духоўнасцю. Амерыку абзываюць бездухоўнай.
Я б не сказаў бы, што Амерыка бездухоўная. Трэба пабыць сярод таких, як і мы, простых людзей, паглядзець, як яны адносяцца, як яны жывуць. Толькі тады можаш зразумець, якая гэта краіна. Напрыклад, тое, што вельмі, вельмі, можна сказаць, мне спадабалася, тое, што там не крадуць. Мы хацелі на ферме браць малако, і я там таксама для сябе варыў сыр свой адыгейскі. Першы раз нас завялі і паказалі на ферме, што як да чаго мы ўзялі малако. А другі раз мы з жонкаю паехалі, і было ўвечары ўжо 11 часоў. Прыязджаем, нікога няма, дойка ўжо скончылася. Ну, мы ведалі, открываем дзверы, запаліваем святло, набіраем малака, скольки нам трэба, цану ведаем, грошы ложым на стале, выключаем і едзем да хаты. Нема ні тых камераў, нема нікога, усё на тваё сумленне. І ніхто не прыйдзе, не будзе красці, ні нічога. Ось гэта, я пра гэта чуў, но калі сам сутыкнуўся з такім, мне казалася, што гэта мне сніцца, но гэта сапраўды. Калі вось стройка ідзе, ні адзін амерыканец не пойдзе паглядзець, што там робіцца, як там робіцца, і матэрыялы адкрыта ляжаць, і ну, ўсё. Ніхто не возьме нічога. Гэта можна сказаць, і духоўнасць адлюстроўвае, калі чалавек верыць у Бога, падпарадкуе сваё жыццё, ён не пойдзе красці.
А яшчэ я лішні раз пераканаўся, што беларуская мова ўжо не загіне, дзякуючы інтэрнэту, Google перакладчыку і ўсё той жа духоўнасці.
Хамства нема, усе с усмешкаю, ветлівыя. Быў случай у тренажорным зале адзін амерыканец, ён звярнуўся да мяне. Ён пасчытаў зразу, што рускі. Я кажу, не, я беларус. Каб яму было зразумела, я яму сказаў, Лукашэнка, Даша Домрычава, а яны ўсё сочаць. Ён зразу паказаў окей, окей. Праз два тыдні страчаюся з ім зноў, ён здалёк убачыў мяне, махае рукою і крычыць «Вітаю, вітаю!». А калі я першы адходзіў, ён махае, крычыць «Да пабачэння!». Ён паглядзеў, што гэта за Беларусь, і вывучыў некалькі слоў.
Залез у Google перакладчык і вывучыў.
І вывучыў, уже ён ведае.
У той амерыканскай духовнасці далёка не ўсё спадабалася беларускаму пратэстанту-пяцідзясятніку. Але калі духовнасць гэта лад жыцця, то яна не можа быць выбарачнай.
Дарэчы, там же няма нейкай асноўнай рэлігіі, так? У асноўным там пратэстантызм, але ў розных напрамках, так?
У розных напрамках. Можа нават і за многа гэтых напрамкаў, таму што некаторыя напрамкі... Не будзем гаварыць, пальцам тыкаць у іх, яны ўжо не па пісанню. Далёка ад Біблії едзеш, вроде бы царква, а там флаг вясёлкі. Хто сустракаўся з такімі флагамі, ён ведае, куды вядзе такая духовнасць.
А куды дзівацца геям? Ім не трэба хадзіць у царкву?
Каецца.
Іх трэба спаліць.
На калені прасіць прабачэння, становіцца, каб Бог ачысціў, таму што калі Бог знішчыў Садом і Гамору, не пашкадаваў гэтых вялізных гарадоў, ён не пашкадуе і гэтых маленькіх кучкаў.
Слухаючы Міхасёвы аповед пра амерыканскіх паліцыянтаў, міжволі адчуваеш зайздрасць. Я не ведаю, наколькі б я узрадваўся, калі б замест хуткай дапамогі да мяне ў хату прыехаў бы нарад патрульнай міліцыі.
Вёсак няма. Там вялікія гарады, при їх менше, менше. Порівняти то нема з чим. За от ось амаль 2 роки я там пробив, за гэты час не бачив ні одного п'яного чоловіка. Навіть, каб хтось де що-небудь робив непотребщину, такого нема. І вельми, що сама поліція там працює для людей. Коли визивають хуткую допомогу, чоловіку дренно зробилося, то першими приїжджають поліцейські. У їх у кожного едукацію медицинську, у кожного велика сумка у машині. Хапає ту сумку, я своїми очами бачив, сусіду було дренно кілька разів. Визивали, приїжджають 3-4, а то й більше машин поліцейські. І поки хутка допомога прийде, вони змагаються за життя чоловіка. Поліцейські, не тільки поліцейські. І коли буває, що здарилося з машиною, зупинився, здається, ніде не було його. Або з'являється і перше питання, що здарилося, чи потрібно допомогти чим. Бо буває у чоловіка колесо, треба поставити друге, може і нема чим, може чоловік не вміє, то поліцейський достане усе необхідне, замінить колесо, але тільки їдь. І це дарма робить. А коли вже у тебе скончилася гаручка, як ми кажемо, то тоді він каже, нікуди нічого не роби. Хутенько-хутенько і привезе тобі карністерку палива і випіше цетлік. $100 заплати за те, що я тобі доставив.
Міхасьова дочка оволодала ангельською мовою, причому настільки, що вже викладає скрипку у дитячій музичній школі. Не пропала і жінка, яка пішла доглядати за немоглими старими. Але ось мара Міхася про свої корови і сир у Штатах розбилися об реальність.
Наскільки я зрозумів, перенести твій лад життя, який був у тебе тут, туди нереально. Завести корову,
знайти
пашу.
Ні, ферму купить. Потрібні гроші. Гроші візьмеш у банку. Банк дасть гроші не одразу. Треба прожити, годов 5 яких, каб щось вийти. А після 5 років, коли ж уже буде працювати, уже ж і ні сил, ні нічого. Уже як нам, ні. Це потрібно, коли щось в Америці робити, серйозне, ферми там, то це з молодості своє потрібно, з 20 років.
Збянтежений з вигляду Міхась не ведає, коли вернеться назад у Штати до сім'ї. І мені подалося, не зусім розуміє, у Білорусь він вернувся чи приїхав погостити. Вийсте Міхась знаходить у живописі.
Я ще, коли знаходився в Білорусі, почав живопис. І ось, знаходячись там, я намалював більше 30 картин. І тут, у Білорусі, так само навчаюся. Цікаво. І коли окунешся в цю творчість, забуваєш про час. І нібито не там далеко, а тут серед земляков знаходишся.
Чого не хапало там?
Наших простих білорусів, які тут на землі живуть, а не там. Там теж шмат білорусів, усе. Але не хапало родзіми, свого народу.
Эміграція – спакуслівий яблык, який не усім удається переварити. У ефірі «Радіо Свобода» ми з вами наведаліся у гості до былога фермера Міхася Мартышенкі. З вами був Змітер Бартосік. До нової зустрічі праз тыдзень.
Сёння на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.